文青 OK， 有种进来了吗？好睡的，早上好呀。昨天睡好吗？那个呀，早上的话，这个还比较吵，外面会有尘过去。怎么说？上班了，不要，不要，我不要进城，不要，身上有人吗？这是在干嘛？累着呀。好，给你吃。这句话好奇怪哦。好，给你吃。欢迎陌生回家。 欢迎左右回家，一看你就没有紧张，我不要紧，声音再来长一点。好，杨哥，我不要紧，吃早饭了吗？我肚子饿得咕咕叫了。你不饿吗？饿死了。那晚睡，早早起。早上被我爸的电话吵醒了。天气，你就是我的早餐，吃你就够了。哎呀，就不要去了，就不要，就不进来。你在发心什么？僵尸啊，我要是僵尸的话，这里有戴帽子的僵尸，不容易死掉，贼厉害。爸，我中午吃什么？长了吗？好，苏三，早上好呀。哎呦，早上好呀。你们都在上班啊？好可怜。我不用上班，我在收听我女朋友直播。 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 不用上班。今天我看到你了，我知道，睁大眼睛呢。你能不能好好开车？嗯，能不能好好开车？乖乖的，不能。天都不乖，好的就可以开车的行吗？谢谢琪琪的么么哒，谢谢戴珊，欢迎晚上回家，是的小星星，外面好吵，外面吵死我。突然间为什么还不去修复？好了好了，我想欢迎时尚宝贝回家，谢谢单身的邻居。外面可不可以再吵一点？好死了，这声音大了，来来来，好了好点了吗？还可以，有点痒，但是不疼了。因为我昨天自己换了一个手机膜，现在手机上面全都是气泡，不行，我这个强迫症特别受不了。我估计我会把那张钢化膜取消。太喜欢了，都要硬件的，笨死了。好笨的，一言不合就直播，想你了呀，想你了。所以我要去找，外面都是车，吵死了。怎么办？我还是不想见啊，不想见啊。 我的天，咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯，嗯，居然晚上现在我都两个么么哒，真有一种累成的酒，到什么呀？但是我不想起床，先笨蛋的了。说在办公室，好刺激。再一会儿就要吃中饭了，不要再来一会儿好不好？不想起床，不想起床，干嘛临床呀？不能怕难看我，不怕，我罩着你。 当我是女朋友，他说。有有有有，一个单身狗。打个滚儿。听一首《绝地》哦。实在是太吵了，那我就先去吃饭了。哎呦我的天，我先下了，太吵。